Du lytter til Science Stories.
Det er ikke så tit, at man bliver opmærksom på det, men overfladen af vores planet er delt op i plader, der flyder rundt på et hav af klippebjergarter. Det var en teori, som den tyske forsker Alfred Wegener foreslog allerede i 1912, men det blev først almindeligt accepteret, at det var sådan i 1966. Særligt to kvinder har spillet en rolle for forståelsen af pladetektonik. Det var Inge Lehmann og Else Hammer, og dem kommer vi tilbage til. I dag skal vi tale om den seneste viden om pladetektonik, som måske kan ændre vores syn på, hvordan livet er opstået på jorden. Min gæst i dag er Austin Jarl Boyd fra Naturhistorisk Museum på Københavns Universitet, og hvis det brummer lidt i baggrunden, så er det fordi, vi står nede i et laboratorium med en masse store maskiner og køleskabe. Og Austin Jarl Boyd, hvordan blev du interesseret i pladetektonik?
Så for det første, så synes jeg, det var spændende at kigge på noget, der var fundamentalt for jorden. Jeg synes, det var spændende, fordi at det er en af de drivkræfter, der er determinerende for alle mulige andre ting på jorden. Det er determinerende for, hvordan livet interagerer med jorden, og det er determinerende for, hvordan vores terræn er, som det er. Og det er en ting, som vi tilbage i tiden ikke ved, hvordan det har fungeret, og hvornår det er startet. Så derfor synes jeg, at det var fedt at gå ind i.
Men det var jo noget, man havde fundet for over 100 år siden. Var der så meget mere at fortælle?
Ja, fordi at det er i sagens natur ret svært at undersøge ting, der går så langsomt som pladetektonik. Det er jo kun få centimeter om året, pladerne flytter sig. Derudover så foregår meget af aktiviteten under havets overflade, og som mange nok ved, så er bunden af havet en af de mindst udforskede steder på jorden.
Men den jordskorpe, vi står på, den er jo altså meget tyk. Det er ikke en, der bare er nogle få meter tyk. Den er jo mange kilometer tyk. Hvordan kan man måle noget gennem noget, der er så tykt?
Der er mange måder at gøre det på. En måde er for eksempel seismik, hedder det, som er, når der sker store rystelser inde i skorpen eller oven på skorpen, så kan man måle bølger, som går igennem skorpen, og så reflekterer, hedder det, på noget, som er anderledes nede i skorpen, og så kommer det tilbage igen, og så kan man måle på, hvor lang tid det tog for den bølge at komme frem, for at finde ud af, hvordan tingene ser ud dybt under jorden.
Så man kan simpelthen simulere lydbølger, som går igennem jorden, og hvordan de bliver reflekteret af forskellige lag?
Ja, du laver selvfølgelig en model for, hvordan du tror, det er, og hvad, som så kan forklare det, du har observeret i form af dine seismiske bølger. Andre måder er, at du kan lave eksperimenter, hvor du tager det materiale, som du tror, jorden er lavet af, og så sætter du under meget høj tryk og temperatur, og så kan du måske finde ud af, hvordan det så opfører sig under de forhold. Og på den måde kan man så undersøge ting, som er dybt, dybt nede under skorpen og i skorpen.
Men det går også dybere. Der er jo allerinderst inde en kerne i det hele.
Ja, altså det går dybt ind. Først er der skorpen, som er det yderste, som er delt op i en kontinental skorpe og en oceanbundsskorpe. Under det er der det tykkeste lag, som er kappen, som er en tungere bjergart, så den ligger så under skorpen som sådan lettere bjergart. Og så inderst inde, der har vi kernen, som er lavet af jern for det meste, også noget nikkel. Og den er så delt op i en indre kerne, som er solid, og en ydre kerne, som er flydende.
Og det er simpelthen grunden til, at vi har et magnetfelt. Det er fordi, at der sidder en fast kerne inderst inde, som er med til at drive et magnetfelt rundt omkring jorden.
Ja, det er rotationen af kernen, som gør, at der kommer et magnetfelt. Og det magnetfelt, det sætter sig så i de mineraler, der bliver dannet på overfladen. Og mineralerne orienterer sig i det, de bliver dannet efter det magnetfelt. Og det er faktisk en af de måder, man kan se pladetektonik på i dag. En af de opdagelser, der ligesom virkelig satte søm i brættet i forhold til pladetektonik, var, at magnetiske mineraler i havbunden ændrede sig, når man fløj hen over den. Så det ene sted, der pegede de mod nord, og det andet sted pegede de mod syd. Og så kunne man så se, at det var nok fordi, at magnetfeltet havde ændret sig gennem tid, og derfor måtte oceanbundsskorpen have en forskellig alder i forhold til, hvor på den du var. Så fandt man de her midt-oceanrygge, hvor man så opdagede, at den nye plade var ved at blive dannet.
Og så har man så sidenhen også set, at de her plader, som man har kunnet identificere ud fra de randzoner, de har, det er også der, hvor der sker jordskæl, og det er der, hvor der er vulkansk aktivitet, så alting passer faktisk ganske fint sammen som fod i handske.
Ja, så der, hvor pladerne de ramler sammen, altså grænserne på pladerne, det er der, hvor de enten den ene går ned under den anden, eller de støder sammen. Og når de gør det, så sidder de selvfølgelig tæt sammen, de er under højt tryk, og så en gang imellem, så får de lige lov til at rykke sig lidt, og så udløser de en masse bevægelser og rystelser i skorpen, og det er det, vi føler som jordskæl.
Noget, jeg spekulerer på, det er, at man hører tit om, at der findes også vand dybere nede i jordskorpen. Hvad gør det vand der, og hvorfor bliver det ikke trykket ud?
Altså vandet, det har måske været, noget af det har været der fra jorden blev dannet. Andet, det kommer ned med oceanbundsskorpen, og oceanbundsskorpen bliver subduceret, hedder det, ned under andet oceanbundsskorpe eller kontinentalskorpe, så kommer det ned i kappen. Og så tager det noget vand med sig. Det vand, det har cirkuleret ind i skorpen, da den var på overfladen, og blevet en del af mineralerne. Og så når det kommer ned under, så, fordi det kommer under så højt tryk og temperatur, så udløser det vandet igen, og det kommer så ud i kappen. Og det gør, er, at smeltepunktet for kappen falder. Og når det sker, så kan den måske i nogle tilfælde smelte ved den temperatur, den allerede er ved. Og så kommer den smelte typisk op i form af vulkaner.
Så det er der, man ser vulkanerne. Jeg tænkte også på, det er jo altså sjældent, at man oplever jordskæl i Danmark, men jeg oplevede faktisk et i 1985, da jeg var på campingtur til Kullen. Og der lød det som om, det var sådan et stort eksprestog, der kørte forbi. Min veninde, hun var sikker på, at det var Barsebæk, der var sprunget i luften. Så der kan godt være noget her.
Ja. Så der er jo de her gamle suturer mellem pladerne. På et tidspunkt, når pladerne støder sammen, så sætter de sig sammen sådan rigtig godt. Og typisk så efterlader det sig en zone med gamle forkastninger, som kan blive aktiveret igen. Og det, der hedder Sogn fra Tornqvist-zonen, det går ned igennem Nordjylland og Skåne og helt ned til det Sorte Hav. Er et sted, hvor at man på et tidspunkt har haft et meget gammelt kontinent mod nordøst, og så et yngre kontinent, som er smadret ind i. Og den her zone, den bliver så en gang imellem genaktiveret, og det skaber de jordskælv, vi nogle gange mærker her i Danmark.
Men det er så mindre jordskælv, for ellers ville man jo nok ikke have bygget et par atomkraftværker og nogle tunneller og broer, der går over Øresund og så videre lige gennem zonen.
Ja, altså jeg går ud fra, at man har sikret sig, at der ikke vil være jordskæl, der var stærke nok til at forstyrre alle de infrastruktur, der er bygget her i området i hvert fald.
Men ellers så sker der jo rask hen ad vejen jordskæl og vulkanudbrud over hele jorden. Er det noget, som er konstant, eller er det noget, der kommer sådan i bølger?
Altså der er en form for cyklicitet i og med, at kontinenterne de går fra hinanden, og så samler de sig igen i det man kalder superkontinenter. Så hvis man ser på en kortere tidsskala, så sker det mere eller mindre konstant. Men hvis man ser på en længere tidsskala, så er der de her perioder, hvor kontinenterne har måske sat sig sammen, og så går der lige et stykke tid, hvor der ikke sker så meget, og så begynder de så at falde fra hinanden igen. Så på den måde, så er der en ændring over flere hundrede millioner år i intensiteten af vulkanudbrud, eller mængden af vulkanudbrud.
Der hvor at danske forskere har gjort sig bemærket inden for det her område, det er især to kvinder. Det er Inge Lehmann, som studerede lydbølger, hvordan de gik igennem de forskellige lag i jorden. Og så var det Else Hammer, som studerede små springhaler og mosmider, om hvordan de hang sammen og kunne faktisk lave sådan et verdenskort, som man kunne se, hvilke dele af verden, som har hængt sammen i tidligere tider, før man fik dem spredt ud fra Pangea.
Ja, altså Inge Lehmann, hun fandt jo ud af, at der var en ydre kerne, og det hænger jo sammen med det magnetfelt, vi snakkede om tidligere. Og som så sat, og magnetfeltet satte sig så i oceanbundsskorpen, som vi også har snakket om. Og den måde, hun fandt ud af det på, var, at hun målte på en særlig form for bølge, som i stedet for en trykbølge, så er det en bølge, der ligesom skifter frem og tilbage, som ikke kan gå igennem væsker. Og fordi den ikke kan det, så fandt hun så ud af, at der er en flydende barriere nede i kernen. Og Else Hammers historie er jo en, vi kender med mange dyr, som har eksisteret på Pangea. Og så ser vi, at de senere, alle de her forskellige dyr på forskellige kontinenter, eller i hvert fald dyr, som stammer fra de dyr, hvilket indikerer, at ja, enten så har de fløjet fra kontinent til kontinent, men det kan nok ikke lade sig gøre i mange dyrs tilfælde. Eller også så må kontinenterne have siddet sammen, sådan, så de kunne have en fælles stamfader dengang.
Og Pangea var dengang, at der var et kontinent, som hang sammen.
Ja, det var dengang, alle kontinenterne hang sammen. Det var faktisk ikke så lang tid, det fik lov til at være Pangea. Det var nærmest da det sidste kontinent satte sig sammen med Pangea, var det første kontinent allerede ved at være på vej afsted igen. Men der var en tidsperiode, hvor det hele hang sammen, og alle dyrene kunne flytte sig rundt, som de nu kunne, medmindre der var klimazoner i vejen, selvfølgelig.
Jeg tænker også på, at hvis man ser på et verdenskort i dag, så kan man godt se, at der er nogle områder, som passer meget fint ind i hinanden, hvis man lige fjerner et ocean imellem dem. Så Afrika og Sydamerika passer for eksempel meget godt ind i hinanden. Og sådan kan man decideret se, at der er nogle områder, der nok har hængt sammen.
Ja, hvis man kigger på et verdenskort, så kan man jo se, at Sydamerika passer rigtig godt ind i Afrika. Og det forholder sig faktisk sådan, at der er et kæmpestort vulkansk område, som var lige der, hvor kontinentet sprækkede. Så halvdelen af det her vulkanske område, det ligger i Sydamerika, og den anden halvdel, det ligger i Afrika. Og på den måde er der mange sådan ting, vi kan se hænger sammen geologisk, men også, som du nævner, biologisk, at der er dyr, der eksisterer begge steder, som måtte have en fælles stamfader.
Men et af de steder, hvor man i særlig grad studerer undergrunden og studerer geologien, det er jo for eksempel på Grønland, hvor der er store arealer, man kan studere det på.
Ja, så Grønland er, det specielle ved Grønland er, eller en af de mange specielle ting ved Grønland er, at det er dannet for meget lang tid siden. Så det er milliarder år, det meste af Grønland er dannet henover for lang tid siden. Og det, som jeg studerer, er så en lille del af Grønland, som ligger nordøst for Nuuk i Nuukfjorden, som hedder Iswa Supracostalbæltet, og det er noget af det ældste, vi har på jorden. Det er 3,8 milliarder år gammel og repræsenterer en oceanbundskorpe, som er blevet fanget inde i et kontinent, kan man sige. Så når man subducerer en oceanbundskorpe ned under en anden, så kan man i den proces få fanget noget af den inde i den øvre skorpe.
Så subducere, det vil sige, at det trænger ned under?
Det er underskyde, betyder det på dansk. Og det betyder, at skorpen den kommer ned i kappen på det her sted. Det er det, man kalder en subduktionszone.
Vil det så sige, at man kan få dele af kappen frem, eller man kan begynde at studere nogle ting, som man ellers ikke ville have kunnet kigge på?
Mange steder, der kan man så se på dele af kappen, og der er en masse debat omkring, hvorvidt der er noget af kappen, der sidder fast i den her oceanbundskorpe, som Iswa Supracostalbæltet repræsenterer. Og det har vi så ikke helt fundet ud af, om der er endnu. Men andre steder, der kan du så se kappen blive eksponeret, og det er også en af de måder, man kan undersøge, hvordan kappen er.
Men jeg kan huske, at Minik Rosing for en del år siden efterhånden, han publicerede nogle meget spændende artikler omkring undersøgelse af tidlige livsformer og tegn på liv på et meget tidligt tidspunkt af jordkloden, og noget af det havde netop også fundet op omkring Isua.
Ja, så den anden del, eller den øvre del af den skorpe, som bliver subduceret, den består så af det, der hedder basalter, som er en vulkansk bjergart, der kommer ud på havbunden. Og så ovenover det, der er det, vi kalder sedimenter, altså sand og ler. Og i det her tilfælde er der også en masse bundet jernmalme, kalder man dem, som er, når jern det bliver dannet direkte fra havet og falder ned til bunds. Det, vi kalder et kemisk sediment. Og det, man ikke fandt, det var et sted, hvor vi havde de her sedimenter. Og det her, det var så, det specielle ved dem var, at det var detritale sedimenter. Det vil sige, det er sand og ler. Det er ting, der ligesom er kværnet af andre sten op på overfladen. Og blandt de her sedimenter fandt han så kulstofpartikler, grafit, som vi kalder det, som havde en isotopsignatur, som viste, at det var biologisk dannet.
Og isotopsignatur, det er simpelthen den sammensætning, atomkernerne har?
Ja, så en slags, et grundstof kan have mere end et isotop i kulstofs tilfælde. Så handler det mest om kulstof 13 og kulstof 12 forholdet, som er en signatur for biologiske processer. Så forholdet mellem de to kulstofisotoper er en ting i havet, og en anden ting, hvis det kulstof har været igennem en biologisk organisme. En isotop, det er bare, at der er forskellige mængder af neutroner i forhold til protoner.
Og det vil sige, at kernen bliver tungere, hvis der er flere neutroner i kernen, og den får nogle måske lidt andre egenskaber, men meget tæt på det originale stof.
Ja, så kulstof 13 er så det tunge isotop, og kulstof 12 er det lette isotop, og de opfører sig kemisk på præcis samme måde, men fysisk, fordi den ene er lidt tungere end den anden, så sker der en ændring i, hvor meget der er af den ene i forhold til den anden i visse processer. Så livet har lidt nemmere ved at bruge den ene isotop end den anden, fordi at den ene er tungere end den anden.
Hvad kan man så bruge de her målinger til?
Når man har målt, hvad den her isotopværdi er, så har man så en idé om, hvorvidt det er liv eller ej.
Hvordan ser man forskellen?
Isotopværdien for kulstof, der har været igennem fotosynteseprocessen, er minus 25, kalder man det. Det er sådan et forhold mellem 12 og 13, som er normaliseret i forhold til en normal prøve, en standard, kalder man det. Og i havet er den så 0. Så hvis der skal være den her store forskel i vægt i det her kulstof i forhold til havet, så må der have været sket en eller anden proces. Og den kan kun forklares gennem fotosyntese. Den kan ikke der er andre processer, som godt kan ændre isotopværdien, men det er svært at gøre så meget, som vi ser i det her kulstof.
Så man kan simpelthen se, at der er en forskel for isotopsammensætningen, som er forskellig fra det, der findes i USA'en, og jo mere forskellig den er, jo mere har den haft at gøre med for eksempel liv.
Ja, og så kan der så ske alle mulige ting bagefter, som gør, at det bliver lidt mere mudret og svært at se på, men det er kombinationen af den her isotopværdi, og at man finder det i de her meget veldefinerede detritale sedimenter. Så hvis du havde fundet det her kulstof i en vulkansk bjergart for eksempel, så havde du måske haft lidt sværere ved at argumentere for, at det var biologisk, fordi hvad laver kulstoffet inde i en vulkansk bjergart? Det kunne man godt måske strikke en historie ud af, men den bliver lidt sværere at forklare. Når man ser det ligge i de her meget veldefinerede lag, som i det her tilfælde nemt at observere sedimentære strukturer i dem, det bliver svært at forklare det på andre måder, end at der har været liv til stede.
Men så har I altså kunnet se, at de jordarter, I fandt på Grønland, at de altså var dannet i forbindelse med liv. Men hvornår var det? Altså, hvordan kan I øvrigt datere det?
Typisk så daterer man sådan nogle gamle bjergarter med et mineral, der hedder zirkon, som indtager uran og ikke noget bly. Og med tiden så henfalder det her uran så til bly, så pludselig opstår der en masse bly inde i krystallet. Og så måler du, hvor meget bly der er i forhold til uranen. og du ved, hvor lang tid det tager for uranen at blive til det bly. Og ud fra det, så kan du sige, hvornår blev den her zirkon dannet. Og så har man så fundet en masse zirkoner ud over hele isosuperkrystalbæltet og ved siden af isosuperkrystalbæltet og dateret dem alle sammen og fundet en række aldre, og som er mellem 3,7 og 3,8 milliarder år. Og ud fra det kan man så kigge på, hvordan forskellige stenlag de relaterer til hinanden, og så kommer man frem til, at de her sedimenter var nok 3,7 milliarder år gamle.
Så I har ret håndfaste beviser for, at der fandtes liv på et meget, meget, meget tidligt tidspunkt, og I kan ovenikøbet se, hvor meget livet betød de forskellige steder, eller hvor meget det var aktivt.
Ja, så det er faktisk ret sjældent med de her detritale sedimenter. Og i Isua, der er det måske det eneste sted, hvor vi finder dem. Resten af bæltet består mest af vulkanske bjergarter. Men det vi kan se i de sedimenter er, at der har været ikke bare lidt kulstof til stede, der har været meget organisk kulstof til stede. Minik fik boret en borekerne ned gennem de her sedimenter, så vi har cirka 50 meter af det her sediment, og vi kan se, at sådan jævnligt hele vejen op igennem det her sediment er der de her lag af kulstof, og der kommer meget af det, det er ikke bare en lille smule. Så der har været et hav, som har været fyldt med mikroorganismer, som har levet i det her hav, og så når de er døde, så er de så drættet ned til bunden. Så det er en længere periode, hvor det her liv har været til stede, og det har ikke bare været til stede sådan i små mængder, det har været til stede opretholdt over længere tid.
Nu nævnte du lige fotosyntese før, men ved man noget som helst om, hvad det var for nogle mikroorganismer, eller har man nogen gode gæt?
Ja, altså et gæt kunne være, at det var nogle organismer, der kunne udføre fotosyntese. Det er der meget diskussion omkring, så det ved vi ikke 100% endnu, men andre måder, de kunne leve på, det var gennem svovloxidering for eksempel. Hvis der er noget svovlbrinte til stede, så kan også en anden slags fotosyntese er, hvor de tager vand, splitter det, putter iltet på svovlet, og så bruger de det til at samle kul med. Så de tager CO2 igen fra atmosfæren, og så oxiderer de svovlet. En anden måde er, at de tager kul fra atmosfæren, og så tager de iltet fra det CO2, og så putter de det over på noget jern. Der var masser af jern i havet på det her tidspunkt, og det er så den måde, som mange tror, at de bondede jernmalme er dannet, så de her tykke lag af jern, der også ligger deroppe. Det vi ser er så, at i bunden af kernen, der har vi de her jernsedimenter. Men så, sådan, når vi kommer længere op i kernen, så forsvinder jernsedimenterne, og så går vi over til de her lag, hvor det bare er detritale sedimenter og kulstof. Så det virker som om, der har været et skift i hvordan organismerne har levet. Først har de levet af jern, og så måske er det holdt op med at være så meget jern, og så har en anden organisme, eller en anden gruppe af organismer kunne komme til at udføre andre metabolismer, hvor der ikke blev dannet en masse jern. For eksempel det, der hedder oxygenic photosynthesis, så iltdannende fotosyntese.
Vil det sige, at man er i gang med at lave sådan en slags kort over, hvor livet egentlig er opstået, og hvilke processer, der har fungeret gennem de forskellige tider, at man begyndt at kunne gøre det, eller er det stadigvæk noget, der ligger måske langt ud i fremtiden?
Altså man kan sige, at den forekomst, vi snakker om nu, er det ældste tegn på liv, og det betyder jo ikke, at det var det ældste liv. Livet kunne sagtens have opstået flere hundrede millioner år før det. Så det er ligesom den ene ende. Og spørgsmålet om, hvorvidt vi ved, hvordan livet har udviklet sig, og hvad det har levet af gennem tid, det er selvfølgelig noget, som vi kommer tættere på med tiden. Og når vi så kigger på bjergarter, som er dannet måske 100 millioner, 200 millioner, 300 millioner år senere, der ser vi så, at en masse svovlmetabolismer i hvert fald er opstået. Og så er spørgsmålet så, eksisterede de allerede på Isuas tid, eller var det et sted mellem de her senere bjergarter og Isua, hvor de blev dannet?
Men jeg tænkte også på, at mange af de stoffer, som indgår i liv, var vel også nogle af dem, der fandtes i sedimenterne, altså som som ligesom var nødt til at blive tilgængeliggjort, før inden at vi kan overhovedet tale om, at liv fandt på at bruge de her processer til at eksistere?
Ja, så selvfølgelig, så i Archaicum, som det hedder, for 3,7 milliarder år siden, der var ikke noget ilt i atmosfæren, og det gjorde så, at der kunne komme alt det her jern ud. Så jern, det kan enten forekomme som det, vi kalder jern 2 eller jern 3. Det ene er mere oxideret end det andet. Og det oxiderede jern 3, det bliver til en krystal og falder til bunds, mens det reducerede jern 2, det er opløst i vand. Så på det her tidspunkt, hvor der ikke var noget ilt, så kunne alt det her jern, det kunne være reduceret, og det kunne så blive opløst i vandet. Det gjorde jo så, at de her organismer på det her tidspunkt kunne bruge det jern. Så på den måde, så har jordens miljø stor indflydelse på, hvad biologien kan udnytte. En anden vigtig komponent er, at alt liv består af proteiner i en eller anden grad. Og for at lave de her proteiner, så skal du bruge fosfor. Og fosfor har været svært tilgængeligt på det her tidspunkt, fordi der måske ikke har været så meget land, der var eksponeret over overfladen. Så, og fosforen kommer i sidste ende fra, at land eksponeret over overfladen bliver forvitret og eroderet. Og så kommer bliver det her fosfor vasket ud i havet. Så hvis vi har haft en jord, hvor der har været liden pladetektonik, ikke så mange kontinenter over havets overflade, så har det været svært at få fosfor ud i havet, og livet har måske ikke kunne eksistere i så store mængder, som det for eksempel gør i dag.
Hvad med pladetektonik på de andre planeter i solsystemet?
Det forholder sig jo sådan, at vi ikke har kunne observere pladetektonik på nogle af de andre planeter, og der eksisterer sandsynligvis ikke pladetektonik på nogle af de andre planeter. Det har at gøre med, hvilke forhold, der har været til stede oprindeligt, hvilken temperatur har planeterne haft, hvor store er de, og hvor meget jern er der i forhold til andre grundstoffer, hvor stor er kernen. Så der er en masse sådan meget specifikke forhold, der gør, at lige præcis jorden fik pladetektonik, og at jorden kunne recirkulere vand, som vi har været inde på tidligere, men også andre stoffer fra overfladen til kappen, og fra kappen til overfladen, hvilket har kunne holde liv kørende. Det har måske ikke i samme grad været eksisterende på Mars, for eksempel. Der er selvfølgelig vulkaner på Mars, så der kommer jo noget op, men der er ikke den samme konstante opblanding, som der er på Jorden. Og det er måske derfor, vi ikke ser så meget liv på Mars, som vi ser på Jorden, for eksempel.
Men der er jo nogle planeter i vores solsystem, for eksempel nogle af de måner, som Europa eller Ganymedes, som har noget vandoverflade og som har nogle oceaner. Man kunne godt forestille sig nede under oceanerne, at de måske også havde en eller anden form for aktivitet. Ville det være for svært at finde ud af, om nogle af de processer foregik deroppe?
Jeg tror helt sikkert, at man kunne detektere det. Der er jo forskellige måder at finde ud af, om der er tegn på liv. Man har for eksempel kigget på særlige fosforrige molekyler på Venus, tror jeg det er. Det viser sig så ikke helt rigtigt, at de eksisterede, men der eksisterer forskellige gasser, som man regner med kun kan blive dannet, hvis der er en anden form for biologisk mekanisme. Og de gasser er ret, jeg vil ikke sige nemme, men det kan lade sig gøre at detektere de gasser fra jorden med forskellige former for teleskoper. Og selvfølgelig så kunne det selvfølgelig også være fedt at tage til nogle af de her steder og tage prøver for at finde ud af, om der er noget biologisk.
Jo, men den måde, I kigger på de prøver, I finder i sedimenterne oppe på Grønland, de har jo ligesom sådan en slags signatur. Altså, der kan I jo se på isotoperne, hvordan at deres størrelsesforhold er, og sammenligne med nogle andre grundstoffer, finde ud af, det her det er et tegn på liv. Ja. Kunne man gøre det, hvis I fik en prøve fra Venus eller Uranus, eller hvor det nu skulle være?
Ja, altså det er jo så en af de måder, man kunne undersøge det på. Det er nok nemmest at få en prøve fra en terrestrisk planet eller måne, altså en, der består af sten. Og vi har jo også meteorer, der kommer fra Mars. Men jeg tror, at det vil være smartere at få en prøve, hvor man kunne præcis bestemt, hvor den skulle tages fra Mars. Og så kunne man selvfølgelig se, om der var kulstof til stede, og hvis der var kulstof, så kunne man se, om det havde den rigtige isotopværdi, og om der var de andre grundstoffer til stede, som vi normalt ser, at liv har. For eksempel fosfor og nitrogen, hvis det er til stede i kullet, som for eksempel aminosyre, så vil vi måske begynde at have en idé om, hvorvidt der havde været eller var liv på de her planeter.
Prøver I at sammenligne jeres resultater med det, man finder ud af via planetforskning på andre planeter?
Det forholder sig næsten omvendt, at de teknikker, vi bruger, dem argumenterer vi nogle gange for, at det er teknikker, man kan bruge til at finde ud af, om der er liv på andre planeter. Så teknikkerne bliver udviklet, når vi finder liv tilbage i tiden og på jorden, og så når folk får prøver fra Mars, så har vi allerede opbygget en viden omkring, hvordan man undersøger det og determinerer, om der er liv eller ej. Så på den måde, så har det en sammenhæng.
Men nu har I foreløbig fundet meget tidligt sedimenter og eksempler på noget, som er genereret ved hjælp af fotosyntese, så I har nogle tidlige spor af liv og måske også af frigørelse af sediment på Grønland. Hvad er jeres næste skridt?
Så det vi har fundet ud af er, at for at kunne lave de her sedimenter, så bliver vi nødt til ligesom at skabe et bassin. Og det bassin, det har vi fundet af, har samme alder som sedimenterne selv. Så vi har dannet et bassin, der består af vulkanske bjergarter, og ovenpå det er der så kommet nogle sedimenter. Vi har fundet ud af, at de sedimenter, de kommer fra noget helt andet. Noget, der har været ved siden af, men som har bestået af noget andet. Så har vi brug for pladetektonik. Et sted, hvor pladerne river sig fra hinanden ved siden af noget, der ligesom stikker op. Et kontinent eller et terræn, vil man kalde det. Så det har vi så fundet af, at pladetektonik har måttet eksistere på det her tidspunkt, for at de her sedimenter kunne blive dannet på den måde, de er dannet på. Men det sagt, så hvis pladetektonikken har skabt det her bassin ved siden af et terræn, har terrænet så været ovenvande, og det er det, der har gjort, at livet har kunne udvikle sig, som det gjorde på det her sted. Og det er det, der har gjort, at der har været så meget liv konstant i vandet i så lang tid. Når et kontinent er eksponeret over havet, så kan det blive eroderet og forvitret, og forskellige næringsstoffer, næringssalte, kan komme ud i havet, og det kan så opretholde livet i længere tid. Og det jeg godt kunne tænke mig at undersøge, det var, om vi har tegn på forvitring og tegn på erosion af noget, som er eksponeret over vandet, og kan vi kæde det sammen med, at der eksisterer liv i de her sedimenter, eller tegn på liv i de her sedimenter.
Og hvor ligger det henne?
Bassinet, det kan have ligget hvor som helst på jorden på det tidspunkt, det ved vi ikke, det har flyttet sig rundt, kan man sige, men de sten, som blev dannet i bassinet, de er altså der i Isua superkrystalbæltet.
Det lyder rigtig spændende. Tak skal du have, Austin Jarlbold.
Tak skal du have.
Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.